Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 9. decembar, u vestima dana. Datum podnošenja kandidature za Evropsku uniju biće određen u dogovoru sa Briselom, rekao Vuk Jeremić. Tužilac Vukčević najavljuje pouzdane svedoke za zločine u trgovini organima na Kosovu. Greškom na internetu objavljene mere sigurnosti na američkim aerodromima. U Srbiji kiša od 1 do 7 stepeni, u Beogradu najviše 6. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu gošću Sonju Biserko, koja se godinama bavila diplomatijom, o tome otkud iznenada uzdržanost srpskih zvaničnika u objavljivanju termina podnošenja kandidature za Evropsku uniju. Naš drugi gost je dr. Čedomir Čupić, predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Zbog čega je broj ljudi u Srbiji koji se protive saradnji sa Hagom i izručenju optuženog za ratne zločine Mladića u značajnom porastu? Profesor Vojin Dimitrijević na primjeru hapšenja Radovana Karadžića.
Doktor Dabić i uopšten kao doktor Dabić, kao neki čovjek koji tihuje i leči, i to stvara onaj utisak da je Haški tribunal neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina, i mi to moramo da da.
Građani u centru Beograda na velikom panou nazvanom Istinomer mogu da lepe slike političara koji su ih najviše prevarili na ispunjenim obećanjima. Naš reporter je bio tamo.
Samo malo da se namisli.
Koga lepite to?
Ja lepim Dragana Đilasa.
Lepim slike pre svega Dinkića, pošto sve laže.
Ja ih mnogo volim, jer mislim da na svakoj slici od ovih slika koje ovde vidim treba da postoje neke rešetke.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da datum podnošenja zahteva za članstvo u Evropskoj uniji još nije određen i da će to biti urađeno u konsultaciji sa Briselom. Govoreći o problemima u odnosima sa Hrvatskom, Jeremić je, gostujući na televiziji B92, rekao da Srbija želi najbolje odnose sa tom državom, ali da ta zemlja u međunarodnim okvirima deluje suprotno osnovnim interesima Srbije. Najviše koristi od primene prelaznog trgovinskog sporazuma koji su ministri spoljnih poslova prekjuče deblokirali na sastanku u Briselu, mogli bi da imaju građani Srbije. Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, kaže za List Blic da se može očekivati snižavanje cena drvno-prerađivačke industrije, industrije nameštaja, prehrambene industrije, IT tehnologije, tekstila. U posetu Beogradu danas dolazi šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar. Kako je rečeno, u ministarstvu slovenačkom poseta Žbogara će biti posvećena kratkim konsultacijama nakon što je Evropska unija u Briselu odobrila liberalizaciju viznog režima i odmrzla trgovinski deo sporazuma o stabilizaciji. Podsjetimo, slovenički premijer Borut Pahor ocenio je u Briselu da je pogrešno što među većinom lidera Evropske unije postoji prećutna saglasnost da je posle ulaska Hrvatske i Islanda u članstvo Evropske unije nužna pauza od par godina. U Hagu Francuska, Norveška i Jordan pred Međunarodnim sudom iznose stavove o nezavisnosti Kosova. Juče su Rusija i Amerika iznele potpuno oprečne stavove. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je za Novosadski dnevnik da to tužilaštvo ima vrlo precizna nova saznanja o nekim osobama koja bi mogla biti potencijalni svedoci u istrazi o zločinima pripadnika OVK na Kosovu i kidnapovanim Srbima i drugim nealbancima u slučajevima trgovine organima. U tužilaštvu nisu spremni da govore za sada detaljnije o tome. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije Savet za borbu protiv korupcije ocenio da su u Srbiji, uprkos problemima u proteklom periodu, ostvareni određeni pomaci. Prema istraživanju Transparency Internationala, Srbija ima jako loš indeks percepcije korupcije, samo 3,5 na skali do 10. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je sinoć da inicijativa opozicije da parlament raspravlja o izveštaju Državne revizorske institucije može da dođe na dnevni red tek od 1. marta, jer taj predlog nije podnet po hitnom postupku. Radnici 1. maja iz Lapova proveli su drugu noć na koloseku Međunarodnog železničkog koridora, gde protestuju tražeći isplatu 11 zaostalih zarada i uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje. Novica Marković, predsednik sindikata 1. maja, kaže za naš program.
Hladno je, naravno, bila je kiša dosta noćas, ali izdržat će se, tako da su ljudi tu i dalje. Danas u 14 časa dolazi Dinkić, da će bude ekipa od 5 člana strane radnika i Dinkić da razgovaraju kako je rešio ovaj problem. Radnici neće se pomeraju iz pruge dok se ne nađu sredstva da se isplate sve zarade.
kaže predsjednik sindikata Novica Marković. Danas se navršava godinu dana od dolaska civilne misije Evropske unije na Kosovo. EULEX je najveća do sada civilna misija Evropske unije. Sa oko 3000 zaposlenih, misija zajedno sa lokalnim partnerima deluje u sektorima pravosuđa, policije i carine. Jedan deo od ukupno 38.000 zaposlenih u evropskim institucijama privremeno će u ponedjeljak prekinuti rad, zahtevajući povećanje plata od 3,7% koja odbija većina država članica Evropske unije. Premijer Crne Gore Milo Đukanović na ceremoniji u Briselu predaće Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu odgovore na upitnik Evropske komisije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović počinje dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. U posljednjim bombaškim napadima u Bagdadu ubijeno 127 osoba, a 500 ranjeno, saopštili zvanični irački izvori. Bombaški napadi su izvedeni istog dana kada je objavljeno da su naredni opšti izbori u toj zemlji 7. marta. Komandant američkih trupa u Afganistanu izjavio da Al-Qaida neće biti pobeđena dokle god Bin Laden ne bude ubijen ili uhapšen. U Iranu su se sukobili pristalice režima i studenti koji već dva dana protestuju protiv predsjednika Musavija. Američke bezbednosne aerodromske službe greškom su na internetu objavili detalje sigurnosne procedure u američkim aerodromima. To može da ugrozi bezbednost i poveća riziko terorističkih napada, komentarišu stručnjaci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uključujemo Hag i našeg specijalnog izveštača Dragana Štavljanina posle jučerašnjeg uzbudljivog dana kada su se u Hagu pred Međunarodnim sudom pravde, koji raspravlja o deklaraciji o nezavisnosti Kosova, sučelili dijametralno suprotne stavove predstavnici Amerike i Rusije. Kakav dan danas očekujete?
Dobro jutro. Pa danas će biti relativno mirni dan. Danas će nastupiti Francuska, Jordan i Norveška. Oni će podržati nezavisnost Kosova od deklaracije, tako da će sportskim rečnikom kazano biti skor 12-9 nakon današnjeg dana za Kosovo. Jučerašnji dan, kao što ste rekli, bio je veoma uzbudljiv. Po prvi put su se zapravo Rusije i SAD od 46. kako sud funkcioniše na ovaj način sučelili. To je prva stvar. Druga stvar, to je bilo prilično bez rukavica, dakle veoma direktno i prilično neobičajno da se kritikuju konkretne zemlje, tako recimo Amerika kritikovala Kipar da je rekao da su Jedinjene nacije, odnosno Savjet bezbednosti, brutalno amputirali Srbiju, ali kako kaže predstavnik Amerike, zaboravili su da su akcijom Savjeta bezbednosti sprečene brutalnosti na Kosovu. Predstavnik Amerike kritikovao i Srbiju, a inače po prvi put juče u Hagu pomenut, znači predstavnik Amerike, i argument presude Haškog tribunala u slučaju Milutinović kao osnov za nezavisnost Kosova. I predstavnik Rusije je bio ništa manje direktan. On je rekao da rezolucija 1244 i dalje važi, da je Kosovo i dalje deo Srbije, a također pomenuo je, što dugo inače nije pominjeno kao argument, i oružana pobuna Albanaca i delovanje OVK. Tako da sigurno će biti još raznih komentara na ovo što se juče desilo u Haškom.
Mi ćemo čuti deo sasvim kratak ovoga derbija, kako je nazvan. Šta se priča u kuloarima, kakvi su tu komentari?
Pa kažem, neobičajeno je da, mislim, očekivalo se naravno da će Amerika i SAD biti generalno, odnosno Amerika i Rusija, pardon, biti generalno diametralno suprotnim pozicijama, ali se nije očekivalo da će ovako direktno. To znači da se može tumačiti kao slanje političkih poruka zemljama i sa jedne i sa druge strane fronta u smislu podrške ili protivljenja nezavisnosti Kosova. Dakle, naravno su bili pomenuti pravni argumenti, ali dosta političkih, sa dosta jasnim i direktnim političkim porukama.
Hvala, da čujemo sada neke akcente. Harold Hondjuko, pravni savjetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Amerike, i ruski ambasador Kiril Gevorgijan.
Serbia now seeks an opinion by this court that would turn back time.
Srbija traži savjetodavno mišljenje suda čime se vraća točak istorije. Na taj način podriva napredak i stabilnost koju je nezavisnost Kosova omogućila u regionu. Međunarodni sud treba da utvrdi da namjere Srbije nisu u skladu ni sa međunarodnim pravom, niti rezolucijom 1244. Deklaracija o nezavisnosti Kosova je izraz političkih težnji i sama po sebi ne može biti u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Međunarodno pravo ne reguliše to pitanje, niti dozvoljava, niti zabranjuje, već je to stvar svake države, da li će priznati ili ne novi politički politički entitet, kazao je Ko. Rusija smatra da je nezavisnost Kosova u suprotnosti sa rezolucijom
1244.
Očigledno je da 2008. godine stanovništvo Kosova nije bilo pod direktnom vlašću Srbije i da su postojale sve mogućnosti za postizanje dogovornog rješenja uspostavljanjem istinske autonomije Kosova, ističe Georgijan. Rusija stoga smatra da rezolucija 1244 još važi i da su svi dužni da je se pridržavaju, kao i garancije teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, naglasio je Georgijan.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia being governed by the international administration is still ongoing.
Prelazni period tokom koje Kosovo uživa punu autonomiju u okviru Srbije, a pod upravom međunarodne zajednice, još je na snazi, kao i rezolucija 1244, kazao je ruski predstavnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar Vuk Jeremić, koji inače nije tako uzdržan u prognozama, sinoć je rekao da će biti u dogovoru sa Briselom odlučeno o datumu kandidature. Slično je rekao Boris Tadić u Pragu. Kad je realno da Srbija podnese kandidaturu? Otkud taj obrt, najavljivanje do kraja godina, onda odjednom suzdržanost? Pitamo našu sljedeću gošću Sonju Biserko, koja ima bogato diplomatsko iskustvo. Sonja?
Pa mislim da je Beograd suviše rano počeo da se nada da će kandidatura tek tako lako uslediti bez ispunjavanja nekih uslova. I samo da podsjetim da su brojni evropski političari u posljednjih nekoliko nedelja nagoveštavali ili savjetovali Srbiji da ne podnese kandidaturu dok zato ne bude došao moment. I mislim da će jedan od uslova svakako biti i hapšenje Ratka Mladića, jer to je jedan uslov na svim uslovima i mislim da će Beograd ipak na kraju morati da izvrši i tu obavezu.
To znači, Sonja, da nije realno ono što su najavljivali do kraja godina podnošenje kandidature?
Pa nije, ja mislim da je Beograd malo tu stvar preuveličao, naravno bez uzimajući u obzir svoje obaveze. On je mogao možda to da ispuni ili da dobije tu poziciju da ispuni obaveze prema Haškom tribunalu i još neke druge. Drugo, Evropska unija se rukovodi iskustvom sa Rumunijom i Bugarskom. Sada se smatra da su više rano primljeni jer nisu ispunili neke obaveze koje su bile neophodne, a onda u momenta kada postanu članice Evropske unije mnogo je teže iznuđivati i vršiti pritisak da se te obaveze ispune i poučeni tim iskustvom mislim da će te kriterije malo pojačati u odnosu na neke zemlje na Balkanu, barem u ovoj fazi, što ne znači da to možda neće kasnije menjati.
Hvala Sonja, ostanite molim vas još na vezi, još ćemo malo porazgovarati, a mi prenosimo akcente iz jedne zanimljive analize Američke agencije za strateška istraživanja Stratford na temu zašto je Evropska unija promenila kurs prema Srbiji. Odluka Evropske unije da deblokira prelazni sporazum podstaknuta je većim angažovanjem Rusije i Turske na Balkanu u prethodnih 6 mjeseci, što je nateralo Evropsku uniju da krene u ozbiljniju akciju u tom regionu, ocenjuje u analizi Američka agencija za strateška istraživanja. Rusija je ponudila podršku posustaloj srpskoj ekonomiji i posjeta ruskog predsjednika Medvedeva nije prošla nezapaženo u Briselu. Spoljno-politički potezi predsjednika Srbije Borisa Tadića doveli su Briselu nedoumicu s obzirom da se u Evropskoj uniji do tada smatralo da je on odlučno u njihovom taboru, ističe se u analizi. Da li se vama čini realnim ova analiza Stratforda?
Pa ono, neki aspekti te analize su možda tačni, međutim Rusija i njeno prisustvo na Balkanu i pogotovo posjete Medvedeva više se rukovodila slanjem nekih poruka Evropskoj uniji i Americi u pogledu novog bezbednosnog sistema. Drugo, ruska strategija jeste da se realizuje na njeno prisustvo na Balkanu kroz energiju i kroz ekonomske, da kažem, poslove i one su već značajno izmeri prisutni u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, ali i drugim zemljama. Međutim, i sama Rusija je u dosta teškim, da kažem, finansijskim i ekonomskim problemima i u tom smislu Srbija ne može očekivati ovu podršku koju ima od Evropske unije. I drugo, ne treba zaboraviti posjetu Bajdena regionu tokom proleća i tada Amerika je jako bila aktivna u vršenju pritiska na Evropsku uniju da se sve zemlje Balkana što prije prihvate, odnosno da im se što pre obezbedi mogućnost da postanu kandidati ili članovi.
Jer što je bilo, što je bilo vrlo važno za, za kasnije ove događaje. Da, Sonja, Sonja, na kraju jedno pitanje o srpsko-hrvatskim odnosima. Preciznije, odnosima predsjednik Mesić zvanični Beograd. Hrvatska nastupa na sceni protivno interesima Srbije, rekao je Vuk Jeremić. Ima kritika i u samoj Hrvatskoj na račun Mesića da nije dovoljno principijelan kad je Srbije u pitanju. Da li je Dodik glavni kamen spoticanja? Šta vi mislite? Ili je još u tome i odnos prema Kosovu, gde će Mesić završiti svoj predsjednički mandat posjetom Prištini, u kojoj regionalni predsjednici baš rado ne idu upravo zbog delikatnosti situacije? Kako se to vama čini?
Pa ja mislim da je Srbija narušila svoje odnose u regionu sa svim zemljama koje su priznale Kosovo, uključujući i Hrvatsku. Međutim, ne može se reći da predsjednik Mesić ima bilo kakav negativan stav prema Rusiji, on samo uvažava novu realnost. On je jedan od retkih autentičnih predsjednika koji se zalaže za celovitost Bosne i mislim da tu leži glavni problem kada je Beograd u pitanju zbog Mesićeve kritike Dodika i njegove uloge u radikalizaciji i na neki način dovođenja Bosne do tačke kada preti njen raspad. I u tom smislu Beograd je, očekujući da se stvari ipak krenu u pravcu da oni mogu ostvariti svoje aspiracije prema Bosni, vide Mesića kao jedan od glavnih obstrukcija, s obzirom da Mesić tvrdi da to ugrožava čitav region, naravno i Hrvatsku, ali i Bosnu, i da se jako založio u svojim posljednjim posjetama Evropi i svetu, pre svega na pitanju Bosne i Hercegovine.
Dakle, bila je to naša gošća ovog jutra, Sonja Biserko, koja inače sutra odlazi u Njemačku da primi jednu zanimljivu nagradu.
Dobro, to je nagrada grada Weimara, koji već 15 godina dodeljuje nagrade za ljudska prava, i ove godine primam je ja i još jedna daniteljka ljudskih prava iz Zambije.
Hvala, uz čestitke najavljujemo podsjećanje na vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Datum podnošenja kandidature za Evropsku uniju biće određen u dogovoru sa Briselom, rekao Vuk Jeremić. Tužilac Vukčević najavljuje pouzdane svedoke za zločine u trgovini organima na Kosovu. Greškom na internetu objavljene mere sigurnosti na američkim aerodromima. U Srbiji kiša od 1 do 7 stepeni, u Beogradu najviše 6.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, naš gost je predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Čedomir Čupić. Doktore Čupiću, vi ste svojevremeno bili u savetu u borbi protiv korupcije, to je jedno vladino telo, i dali ste ostavku. Šta se promenilo da ste sada prihvatili sličnu funkciju?
Pa promenilo se što sam ja ostavku dao kada sam video da predlozi saveta koji su poslati bili vladi da krene borba protiv korupcije nisu uspevali. Ja sam dosta toga obećavao građanima idući po tribinama po gradovima Srbije i nije donet ni jedan antisistemski, odnosno antikorupcijski zakon. To je jednostavno dovelo do toga da sam ja smatrao da ja ne mogu da u tom telu više ostanem. Da.
Dobro, to je bilo tada. Šta se umeđu vremenu promenilo?
Umeđu vremenu je donet zakon o borbi protiv korupcije i u tome zakonu, između ostaloga, postoje sankcije. To je jedna, da kažem, dimenzija ovoga. A druga jeste da, znači, sada sam video da se tu nešto može konkretno uraditi.
I da li znate čime ćete početi mandat? Počinjete 1. januara.
1. januara počinje primjena zakona. Mi kao prvo počinjemo da se napravi registar svih funkcionera i da se registruje imovina. Da prijave sve svoje druge funkcije i da svoju imovinu prijave. Njihove funkcije i imovina će biti sada prvi put dostupna kompletno javnosti.
Pretpostavljam da će imati na kraju mandata kada budu...
Naravna stvar, njegova imovina se prati svake godine, a i na kraju mandata također podnosi izveštaj. On u međuvremenu sve promjene koje u imovini mu se dese, on je dužan da prijavi. U slučaju da ne prijavi imovinu ili, na primjer, da je ta imovina nije tačno prijavljena, znači da je lažna, postoje sankcije vrlo stroge, između ostaloga zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Dobro, šta treba da uradite za ove 4 godine, koliko je vaš mandat, da biste na kraju rekli uspeo sam, s obzirom na ogromnu korumpiranost u Srbiji?
Da, ali to je znači da funkcioneri jednostavno ne mogu da imaju više od jedne funkcije, da njihova imovina bude popisana, pokloni, da između ostaloga se prati finansiranje političkih partija, kažemo procesuiranje.
Hoćete li zavući ruku u osinjak koji se zove veliki biznismeni i politika?
Naravna stvar, gde god je vezano da je zloupotreba položaja, a gde se druga strana su biznis i neke vrste nelegalnosti, mi ćemo sve to ulaziti.
Pa srećan vam rad.
Hvala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj građana Srbije koji se protive saradnji sa Haškim tribunalom u znatnom je porastu i danas više od 70% njih ima negativan stav prema tom sudu, smatrajući ga nelegalnim i antisrpskim. Prema posljednjim istraživanjama, 64% građana protive se izručenju Ratka Mladića, dok više od polovine njih smatra da nije on odgovoran za zločine za koje je optužen. Samo 15% ljudi u Srbiji odgovorilo je da je u julu 1995. u Srebrenici ubijeno oko 8.000 civila i ratnih zarobljenika. Ivan Martinović.
Stavovi građana prema svemu što se tiče Haškog tribunala i obaveza Srbije prema tom sudu crvene se u posljednjim istraživanjima javnog mnjenja pod oznakom negativno. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Pulse pojasnila je podatke koji su prema sopstvenim priznanjima zabrinuli prisutne predstavnike vlasti.
Prema odgovornosti Ratka Mladića za zlatne zločine, 56% građana smatra da nije odgovoran. To je, oni smatraju to je da nepravedan, pristrasan, neobjektivan sud i u suštini ni poenta svega je da uglavnom je to jedan prosto rečeno antisrpski sud.
Nadležni su saglasni da ove podatke treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Oni, prema mišljenju Dušana Ignjatovića iz Vladine kancelarije za saradnju sa Hagom, pokazuju da srpsko društvo i građani pokušavaju da nađu lak izlaz iz realnosti.
Mi u stvari hoćemo da normalizujemo ovo društvo, a hoćemo da normalizujemo ovo društvo, to znači da ljudi treba da žive u realnosti. Da ti pokloni koje su nam oni doneli, tih 7.000 glava iz Srebrenice, da to ne možemo ni na koji način da prihvatimo i da ti ljudi za to treba da odgovaraju.
O stavovima građana po pitanju da li treba da odgovaraju, najbolje svedoči podatak da samo 27% njih smatra da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid.
Samo 12% građana misli da je bilo nekog ratnog zločina, u što je Sarajevo bilo preko 1000 dana pod opsadom. Naravno, mnogo više znamo i mnogo više verujemo kada su u pitanju zločini koji su nad Srbima izvršeni. Evo, to je, na primjer, Oluja i Bljesak, kao što vidite, dramatično se razlikuje od drugih.
Uzrok je, prema mišljenju analitičara, treba tražiti pre svega u opštoj atmosferi u srpskoj javnosti u kojoj se odgovorni tretiraju kao heroji. Vojin Dimitrijević iz Beogradskog centra za ljudska prava ukazuje na još neke bitne aspekte.
Jedan urođeno odborinost prema tome da je pripadnik koje nacije kriv. Drugo, imate medije. Doktor Dabić i uopšten kao doktor Dabić, kao neki čovjek koji tihuje i leči, vrlo se malo zna zašto je uopšten. I to stvara onaj utisak da je Haški tribunal neka vrsta moloha koji jednom mesečno mora da pojede jednog Srbina i mi to moramo da damo. Onda je odgovorna i sama vlast. Onda možete se pitati šta je učinio sam tribunal.
No, iako se protive saradnje sa Hagom, građani Srbije ne pokazuju interesovanje ni za suđenja odgovornima pred domaćim sudovima. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Ono što je meni bilo iznenađujuće da 71% ispitanika ne zna da navede ni jedno suđenje za ratne zločine.
U skladu sa tim, mali je broj ljudi u Srbiji koji smatra da je suočavanje sa događajima iz prošlosti važno za budućnost zemlje. Portparol tužiloštva za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje.
Apsolutno nam se čini da postoji deo naše odgovornosti zašto je to tako.
Za razliku od onih koji se bave ratnim zločinima i koji su spremni da se pronađu u rezultatima najnovijih istraživanja, takvi su još uvek retki među političarima u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U tekstu Iskustvo o ćutanju zločinu, u kome autor Zoran Janić govori o raspravi u postratnom nemačkom društvu o krivici za zločine, između ostalog piše: put Nemačke kroz najnoviju istoriju dobro je poznat. Od svesti u potpunom porazu u ratu, snažnog prisustva savezničkih snaga u zapadnoj Nemačkoj i donošenja novog ustava, preko konsenzusa o tišini, poricanja odgovornosti, reinterpretacije istorije i viktimizacije Nemaca, njihove naknadne samostilizacije u poželjnu posturu žrtve, preko ekonomskog buma do terorističkih organizacija 60-ih, sve do stasavanja novih generacija koje počinju najzada preispituju prošlost i da traže odgovore na pitanje ko je zaista bio kriv, ali ih traže od svojih očeva i dedova do današnje ponovnog ujedinjenja Nemačke koja predvodi modernu Evropu. Proteže se veliki luk nacionalne debate. Nemačke železnice su posle rata uputile javno izvinjenje Jevrejima zbog toga što su njihovi vozovi i kompozicije bili korišćeni za transport u konclogore. Šta da radimo mi u Srbiji pola veka kasnije, gde do nikakvog izvinjenja još nije došlo? Utoliko pre, ukoliko znamo da su autobusi iz Srebrenice, kojima su srebrenički Bošnjaci prebacivani do mesta egzekucije, svi odreda bili odavde, putnički autobusi Strele iz Valjeva, Užičke rakete, 7. jula iz Šapca i drugih prevoznika koji su pristigli u kolonama direktno iz Srbije. Tekst možete pročitati na sajtu elektronskih novina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograđani ovih dana na jednom mestu u centru grada imaju priliku da ocene istinitost brojnih obećanja političara i njihovu doslednost. Udruženje građana Linet napravilo je internet stranicu Istinomer. Zoran Glavonjić.
Samo malo da se namestim.
Koga lepite to?
Ja lepim Dragana Đilasa, jer je on ispunio sva obećanja. To su vrtići, to su putevi, to su... Pa pomogao je i Rasim Ljajić, kao i naš predsednik Boris Tadić. Primer, Velja Ilić nikada nije ispunio obećanja.
Priča da gradi ništa ne gradi, laže. Obećaju do izbora, ili kako se izbori završeni stali su.
Molim, jedino Boris Tadić. Doveo nas je do Evropi, a kog niko drugi?
Čedomir Jovanović, jedini pošteni
Svetomir Jovanović
koji je ovaj
nula za ovoga, nula.
Opet pomaže vašem tom Tadiću da ne padne. A Bože me sačuva.
Čovjek, komu pomaže?
Da nije njega, šta bi ovi...
A šta tako?
Pa gde znate, da znate...
Ko nije ispunio obećanje?
SPS, to je...
Znate ko nije ispunio?
Krkobar,
Radikali, Nikolić i Vučić. Sve su lagali
SPS.
Sve.
Lepim slike, pre svega Dintića, pošto sve laže.
Ponosam dosta slika i za uspomenu. Ja ih mnogo volim, jer mislim da na svakoj slici od ovih slika koje ovde vidim treba da postoje neke rešetke.
Kakvi su naši političari?
Skloni su laži i krađe. Najnormalnije dobijaju glasove, a što najgore narod im veruje i uvek im veruje iznova.
Kako građani da kazne političare koji ne ispunjavaju obećanja?
Pa boji se teško. Nemamo priliku jer uvek glasamo za onje manje loš.
Pa viš kako živimo, brate.
Koga vi lepite sad?
Krkobabića.
Što?
Pa zato što on isto interesdžija matori. Obmanjuje penzionere.
Od početka 90-ih do danas bilo je mnogo velikih obećanja. Izgradnja metroa u glavnom gradu, Europolis, Beograd grad na vodi, brze pruge Srbije, novi mostovi na Savi i Dunavu, članstvo u Evropskoj uniji do 2007. besplatne akcije javnih preduzeća, mreža autoputeva, plate na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bila je to beleška sa Trga Republika u centru Beograda, gde je postavljen pano na kome su prolaznici na skali uspešnosti mogli da lepe fotografije političara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Datum podnošenja kandidature za Evropsku uniju biće određen u dogovoru sa Briselom, rekao Vuk Jeremić. Tužilac Vukčević najavljuje pouzdane svedoke za zločine u trgovini organima na Kosovu. Greškom na internetu objavljene mere sigurnosti na američkim aerodromima. U Srbiji kiša od 1 do 7 stepeni, u Beogradu najviše 6. I još jedna informacija na kraju. Kabinet predsednika Srbije dostavio je prošle sedmice vladi Srbije interni dokument u kome su navedene preporuke zvaničnicima za izjave o evropskim integracijama i saradnji sa Haškim tribunalom, piše Dnevni list Danas. Pozivajući se na nezvanična saznanja, list je preneo interni dokument sa tezama koji bi ministri i drugi vladini zvaničnici trebalo da se pridržavaju izjavama za javnost o saradnji sa tribunalom i evropskim integracijama do 11. decembra. Članovima vlade, posebno akcionog tima za saradnju sa Hagom, preporučeno je da do 11. decembra ne daju komentare vezane za istragu o Ratku Mladiću. I ovom informacijom završavamo jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa u 14 sati i budite ponovo sa nama. Pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.